Niekedy gesto či skutok povie oveľa viac než tisíce slov. V relácii Semienka nádeje sme sa postupne vracali ku všetkým príhovorom a homíliám, ktoré predniesol svätý otec František počas svojej návštevy na Slovensku. Náš cyklus relácií by však nebol úplný, ani táto relácia by nebola úplná, ak by sme sa nevenovali aj gestám svätého otca, ktoré počas návštevy Slovenska uskutočnil, urobil, ktoré sme mali možnosť sledovať. No a to učiníme v dnešnej relácii Semienka nádeje s dvoma hostiami, dvoma kňazmi, ktorí sú vám, našim televíznym divákom, veľmi dobre známi z televíznych obrazoviek a sú to otec Marian Gavenda. Otec Marian, vítaj u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne, pozdravujem divákov.
A otec Juraj Vitek, otec Juraj, aj ty vítaj u nás v štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem.
Oni vás teda poznajú, naši televízni diváci, jednak ako kňazov známych z obrazoviek televízie Lux, ale aj kňazov, ktorí sa venujete tomu, čo Svätý Otec povedal, tomu, čo Svätý Otec robí, že ste taký, ak existuje nejaký znalec na Svätého Otca, tak podľa mňa vy dvaja do tejto kategórie rozhodne patríte. Začalo sa vlastne špekulovať, alebo teda tá prvá informácia, že Svätý Otec príde na Slovensko, bola ešte počas teda tej cesty v lietadle v Iraku, keď povedal, že teda keď ide do Maďarska na eucharistický kongres, na tú záverečnú svätú omšu, tak Bratislava je len 2 hodiny autom, tak prečo by neprišiel aj na Slovensko? Všetkých to veľmi prekvapilo. Odtedy mnohí uvažovali nad tým, prečo sa tak rozhodol, že príde na Slovensko. Dospeli sme k nejakému teda tomu záveru, že prečo vlastne Svätý Otec si vybral Slovensko na svoju návštevu?
Pamätám si, ako sme o tom hovorili ešte, keď sme sa pripravovali na návštevu. Tu vtedy sedeli s Milošom Lichnerom a ja som vtedy zacitoval vlastne vyjadrenie Svätého Otca, ktorý hovorí sám o tom, ako pripravuje tie cesty a teda, že to dozrieva, radí sa so spolupracovníkmi a potom teda modlí sa a potom, že to dozrie a on tak, to tak pekne vyjadril, že potom to dozrie, príde to znútra, urobme to, je to skoro spontánne, ale ako zrelý plod, čiže to dozrieva. No a teraz môžeme tak nejako skúsiť z tých jeho príhovorov a z tých gest, tak mne sa zdá, že jednoznačne pápež si uvedomuje, tak ako jeho predchodcovia, že Slovensko je most medzi východom a západom, čo sa teraz ukazuje zvlášť, pravda, máme napätie, ktoré nám rastie medzi východom a západom a my sme, tak povediať, v srdci tohto napätia, dá sa povedať. A to aj veľmi vyzdvihol pápež, teda tú našu miernosť, mierumilovnosť. Potom veľmi ma zachytilo to, že pápež to používal, zvlášť v prezidentskom paláci používal mytológiu Tolkiena, kde spomenul, že toto je tá stredozem, kde sa dejú tie historické veci a tak ďalej. A tam vlastne tiež zdôraznil vlastne vlastnosti, ktoré majú hobiti. To bol ten nenápadný národ stredozemi, ktorý ale urobil rozhodujúce veci. A on hovorí, že mierna pohostinná povaha typická pre slovenský ľud, tradičné pokojné spolunažívanie medzi vami. To veľmi zdôraznil. No a pre našu, ja si myslím, že aj pre našu ľudovú spiritualitu, ja som to už niekoľkokrát zdôrazňoval, že tá ľudová zbožnosť, ktorú v Latinskej Amerike považujú za hybnú silu novej evangelizácie, tá je na Slovensku ešte silná. V jednom rozhovore, ktorý urobil, pamätáš si Mariana s nami, aj s tebou, viem, že s tebou hovoril, jeden redaktor z La Croix francúzského, tak on potom napísal článok a dal mu titul, ktorý vyplynul trošku z toho rozhovoru aj so mnou, že pápež fúkol do pahreby ľudovej zbožnosti na Slovensku. Hej, že sa, veľmi sa mi páčil toto vyjadrenie, ako to nazval. Lebo v Európe vyzdvihol teda, že toto je, keďže mu ide o novú evangelizáciu Európy, tak zdá sa, že tá ľudová spiritualita, nazvime ju tak, má svoj význam. A isté Slovensko má svoje neduhy, ale má zdravý základ ľudovej zbožnosti. A potom ocenil aj kontemplatívnu dušu nášho ľudu, čo tiež v porovnaní s Európou to veľmi vyzdvihol, že je to také bezprostredné vnímanie Božích vecí, či môžeme obohatiť aj Európu, v ktorej nachádzame príliš veľa abstrakcie a organizačnej efektivity. To je zaujímavé, že to sám tak vyzdvihol. On to viac menej odpovedal na tieto otázky, len to tam musíme nejako loviť a možno by som tak, on je aj teda vášnivý čitateľ Tolkiena, to je o ňom veľmi známe a keby sme to chceli tak ústami Elronda, elfského pána povedať, tak Tolkien vysvetľuje, že ani sila, ani múdrosť by nás ďaleko nezaviedli. Toto je cesta, na ktorú sa môžu vydať rovnako slabí, ako aj silní. Taký je beh udalostí, ktoré pohýnajú kolesa sveta, že sú to často malé ruky, ktoré sa hýbu z nevyhnutnosti, kým oči veľkých sa obracujú inam. Takže vybral si malý národ v strednej Európe, ktorý možno má, tak to povedali jeho predchodcovia, aj svoju úlohu. Otázka je tá, či sa toho zhostíme, aby sme ako tí hobiti kráčali napriek všetkému. Keď veľkí čarodejníci, rytieri a tak ďalej odchádzajú zo Stredozeme, vzdávajú ten zápas, tak tí malí hobiti robia, čo treba.
No, tiež som to vnímal a teda aj to na nás dopadali tie otázky. Najmä keď ešte sa len vedelo to, čo pápež povedal, lietať da nič viac, tak sa spustili dohady. Komu za to ďakujeme? Či Janko Dubina, ktorý je jeho ceremoniár, že z toho kontaktu, kto tam pôsobí, tak mohli to byť kamienky do mozaiky, ale ja som tedy si tak sám pre seba uvedomil aj hovoril, že veď ale medzi tým boli stovky audiencií generálnych, kde veľmi často sú Slováci. A to bol najsilnejší kontakt so Slovenskom, priebežný. Ostatné možno doplnkové, či pani prezidentka pozvala, ale som urobil vtedy zoznam, kto všelikto ho pozval a ešte neišiel, teda myslím prezidenti iných krajín. A popri tých kalkuláciách on to sám hovorí, že to je Duch Svätý. On proste cíti podne Ducha Svätého, on si to potom ako dobrý jezuita aj objektivizuje, že nie je to len nejaký taký spontánny, ale dá na to. A ja si myslím, že práve, čo aj Juraj hovoril, že tá zbožnosť, on to vycíti, že toto sú ľudia jednoduchí, tam je tá viera živá a vie, čomu všetkému je vystavená, tak to prišiel podporiť.
Ďakujem veľmi pekne za tento dôležitý úvodný vstup, úvodné objasnenie toho, teda, že možno, že sme trošku múdrejší v tom, prečo Svätý Otec na Slovensko prišiel alebo neprišiel, ale ak to aj nezistíme, tak dôležité je, že tu teda bol. A v tejto relácii si chceme chronologicky pozrieť tie gestá, ktoré nejakým spôsobom uskutočnil počas svojej návštevy. No a začneme prvým príspevkom, tými prvými bodmi, ako bol napríklad príleda príchod na nunciatúru. Ten úvodný ceremoniál pri pápežských cestách je dosť podobný, je to dané protokolom. Môžete približiť našim televíznym divákom, prečo sú tie jednotlivé kroky takéto, aký to má význam?
Tak návšteva pápeža je zo strany štátu, ktorý tiež pozýva po biskupskej konferencii vnímaný ako štátnická návšteva. Tá má svoje pravidlá, ktoré aj pápež rešpektuje. I keď do nich, do tej strohosti pravidel náša tu aj svoju spontánnosť, ale v zásade rešpektuje a už aj v iných krajinách, aby neboli nejaké interpretácie, dezinterpretácie, tak víta na letisku v našom prípade pani prezidentka a s ostatnými ústavnými činiteľmi sa stretá súkromne s ich rodinami. Čiže stretne sa, ale aby to nebol nejaký precedens, že s tým stretnutím oficiálnym aj schválil všetko, čo treba zdaná koalícia alebo robí, tak to urobí takto decentne, že áno, prídu aj s rodinnými príslušníkmi, mnohí sa na to pýtali, kto tam mal byť, nemal byť. No, hovorím, je to protokolárne, takto sa stretá aj inde a on to nefiltruje samozrejme. No a potom tá pozornosť, ktorú venoval pani prezidentke, tak tiež je to v tom procese, ktorý je, keď pápež zostúpi, to je všetko dané protokolom. Tam bolo skôr pri odchode zaujímavé, že sa ešte s ňou pomerne dlhšie zdržalo, všetko čakalo, ale to bola situácia, keď ona už vedela, že jej otec zomrel práve v tých chvíľach, takže to tiež treba aj takto vidieť a v tom teda zornom uhle to interpretovať. No a keď hovoríme o gestách, aby som hneď na niektoré poukázal, auto, v ktorom išiel, lebo väčšinou pápeži používajú papamobil alebo teda limuzínu, ktorou ich privážajú. A pápež František veľmi trvá na tom, aby to bolo obyčajné auto a podľa možnosti aj skromné auto. A čo sa týka papamobilu, aby som nehovoril svoje názory, ale jeho názory, má také pekné vyjadrenia, lebo odmietol ten štvortonový pancierovaný papamobil, ktorý je na pápežskej cesty v vatikánskych garážach. A mne sa páčil ten výraz, že vy zo sardinkovej škatulky nemôžete byť bezprostredný a dotýkať sa ľudí. Nazval to tak ozaj naschvál tak ponižujúco, alebo to až skoro zosmiešnil. Ale chcel poukázať, že on chce ten bezprostredný kontakt aj za cenu rizika. To aj priznal, že keď už sa obáva o druhých, ale tak aj tiež pekne, keď sa ho Andrea Tornieli na to pýtal, že napokon, keby sa aj niečo stalo, čo už ja o čo môžem prísť? Už mám svoj vek, tak ma, to už nepovedal, tak ma zastrelia. No a v tom vidím to veľké gesto, už tú slobodu, s ktorou sa pohybuje, tu aj podmienky, ktoré vytvorí, treba, keď mal ísť do Izraela, tam to bolo veľmi naliehavé zo strany izraelskej bezpečnostných služieb, že teda to nie je možné v otvorenom papamobile. Tam povedal, buď bude otvorený, alebo nejdem. Tak ona ozaj má aj tu svoje zásady. No a potom neraz je to aj tá improvizácia cestou, na to myslím si, že narazíme ešte.
Celkom určite, ale zaujímavé pre mňa napríklad je, že predsa len Svätý Otec papamobil použil, bolo to v Šaštine a na stretnutí s mladými na lokomotíve a tam je zase fajn, že keď je v tom veľkom dave, tak on vlastne vďaka tomu papamobilu ho všetci vidia, pretože je vyššie a on ako keby, že môže vidieť na všetkých a môže sa de facto pozrieť na všetkých, čiže v tomto ten papamobil ja vnímam pozitívne.
No pozor, napríklad. On neodmieta papamobil, však aj audiencia to je, ale otvorený papamobil. Nie je ten zapancierovaný za 4 cm sklo. Pancierové, ale otvorený, kde môže povedať šoferovi, tu zastavme, toto dieťa zoberie do rúk a proste reagovať, vnímať ten hlas ľudí a nebyť desi tak sterilne uzavretý. No to je jedno obrovské gesto, ktoré má čo povedať. Lebo tým pancierovým papamobilom môže byť aj fara, aj biskupský úrad, ale aj rodina, že sme zapancierovaní. Takže treba v tomto vidieť veľmi silný odkaz, aký má prístup k otvorenému alebo neotvorenému papamobilu. Cirkev, ktorá vychádza, sa aj v tomto prejavuje.
Svätý Otec vlastne po tom prílete odišiel v aute na nunciatúru, kde je bežne ubytovaný. Prečo to tak je?
Tak treba povedať, že nuncius je vlastne diplomatickým veľvyslancom štátu, ktorého pápež je predstaviteľom. No a za normálnych okolností podľa diplomatického protokolu Slovenskej republiky, keď príde hlava štátu na návštevu, tak jednak sa to financuje z natrovy toho štátu, ktorý ho prijíma. A u nás na Slovensku sú na to určené ubytovacie zariadenia. Myslím, že hotel Bôrik a sú na to vyslovene, že zariadené luxusne a tak ďalej, aby to bolo na tej úrovni a tak ďalej. Pápež má práve tento zvyk, že myslím, že to je veľa praktických dôvodov, pre ktoré tak robí. V prvom rade veľvyslanectvo je vlastne jeho vlastná pôda. Hej, čiže je tam, by som povedal, že na svojom, tak povediac. Je to pre neho príležitosť intenzívne sa stretnúť s nunciom, ktorý ho zastupuje v tej krajine. A potom sa môžu prispôsobiť tie podmienky, že sú oveľa, by som povedal, že skromnejšie a sú prispôsobené potrebám vlastne k toho konkrétnom pápeža. Pápeži po väčšine sú starší ľudia, ktorí majú už nejaké konkrétne, také by som povedal, že je potrebné to prispôsobiť na tá nunciatúra, to najjednoduchšie. Oni majú tie skúsenosti. Ja som sa rozprával, mal som možnosť vlastne večer, v ten večer, keď vlastne to bolo ešte pred príchodom Svätého Otca, keď sme pripravovali návštevu v Betleheme u nás v Petržalke, tak prišiel aj pán Nuncius, no a keďže sa veľa vecí riešilo, on sa tam trošku nudil, tak som mal možnosť s ním dlhšie rozprávať. Tak mi rozprával aj skúsenosti vlastne, že on už takýchto návštev pápežských osobne vo viacerých krajinách viacero teda už zorganizoval, takže vlastne ten Nuncius to aj samozrejme organizačne pokrýva, čiže oni majú s tým veľké skúsenosti. Sú to, a potom príde samozrejme celá suita ľudí, takže tá komunikácia s Nunciom je samozrejme vždy najjednoduchšia, takže je tam myslím, že veľa praktických dôvodov, pre ktorý sa tak robí, neviem, či Marian
vieš niečo. A plus je tam kaplnka, to je pre neho tiež dôležité, to že to je nepredstaviteľné teda pre mňa, aby býval na Boriku, keď by bol pápež na Slovensku, že ozaj aj celá tá posvetná atmosféra, je to miesto aj Jan Paul II veľmi kladol dôraz a aj v tej kaplnke veľa času trávil. A takisto aj pápež František, takže aj tento aspekt.
To je určite samozrejme veľmi dôležitý aspekt. Plus priamo na nunciatúre sa odohrali aj niektoré stretnutia. Napríklad už to prvé oficiálne stretnutie s Ekumenickou radou cirkvi, ktorému sme sa v celej relácii venovali, no a potom to neoficiálne stretnutie s jezuitmi, ktoré aj taký nejaký prepis bol zverejnený až neskôr. Budeme mať teraz možnosť vidieť aj na letke za nami, áno, fotografiu, tú stretnutie s jezuitmi. No a otec Miloš Lichner, ktorého tiež naši televízni diváci veľmi dobre poznajú, ktorý bol aj prítomný na tomto stretnutí ako jezuita, opísal takto. Keď Svätý Otec prichádzal, obišiel kreslo, ktoré bolo pre neho pripravené a zobral si stoličku, ako sme mali my. Sadol si k nám a Milo sa usmial. Ich dialog bol teda súkromný, len nejaká časť bola neskôr zverejnená, ale Svätý Otec tým, že je jezuita, tak sa zvykne na návšteve krajín stretávať aj s jezuitmi. Prečo to robí?
Ja by som povedal, že ste povedali teda, že väčšina sa nezverejní, ale niečo sa zverejní. Papež to pri jednej príležitosti aj povedal tak trošku vtipne, že aby Antonio Spadaro mal o čom písať, či byl tá katolika, lebo existuje jezuitský časopis, ktorý samozrejme má za úlohu tiež tak povedať komentovať dianie v cirkvi a zvlášť svätého otca. Teraz, keď jezuita pápežom, tak zvlášť. A pápež trošičku vychádza v ústrety, že môže vlastne pri týchto stretnutiach takým neformálnym spôsobom hovoriť o veciach, ktoré obyčajne pomenováva formálne v príhovoroch a tak ďalej. To je častokrát aj určitý diplomatický jazyk. Ja sa priznám, že ja veľmi rád čítam tieto rozhovory, pretože tamto, tak povediac, môžeme trošku nazrieť do tej bezprostrednosti pápežovho srdca. Aj teraz napríklad to, čo zaznelo na Slovensku, boli veľmi, veľmi silné veci, ktoré tak povediac, tak z prvej ruky sú aj takým interpretačným kľúčom potom k novým iným veciam, ktoré oficiálne hovorí v encyklikách, v exhortáciách a tak ďalej. Takže, ale on to sám povedal, pápež, že toto je jeden z dôvodov, že sa tak dohodli. Je to príležitosť samozrejme ako jezuitu sa s nimi stretnúť, ale on nie je predstaveným jezuitom, ale teda je jezuitom, ale je to taká príležitosť aj aby ich spoznal v tej krajine, aby s nimi mohol prebrať veci, mohol načúvať, ale potom, aby sa to mohlo práve aj zverejniť.
No, ten spomínaný Antonio Spadaro bol aj na tomto stretnutí a pravdu povediac, práve vďaka nemu sa tie témy, čo tam odzneli, stretli so záujmom vo svetových médiách. Ja som vtedy sa o to zaoberal a prebrali to aj anglicky hovoriace krajiny, aj francúzsky hovoriace. Tam totiž aj na otázku treba z ideológie gender sa vyjadril veľmi otvorene. Alebo ja neviem, tie iné palčivé témy. Takže naozaj v tej spontánnosti ozneli vážne témy, nielen tam pre pár jezuitov, ktorí mohli byť a bolo tam ten rozmer osobný, že byť blízko pápeža. Ale aj odtiaľ ten odkaz išiel, tak stručne, jasne povedané. On veľmi často, keď hovorí o ideologickej kolonizácii, povedal to často aj na Slovensku, myslí tým ideológiu gender, ktorú on považuje za neprípustnú. Je proti prirodzenosti človeka, proti vede samotnej a sa vnúcuje násilne. Hovorí to, ako by niektoré štáty mali hlavný program vnútiť. On hovorí, vnútiť túto ideológiu a vyzval aj na Slovensku. Vy sa nenechajte týmto ovplyvniť. Takže vidíme, že tam nezaznievali len tak témy, ako sa máš a teda ako sa cítiš, ale aj veľmi dôležité.
A je to zrejme naozaj tá spiritualita, ktorá nie je otrhnutá od toho každodenného života, ale je súčasťou toho, čo spoločnosť prežíva.
A potom sú tam ale aj zazneli tam aj palčivé témy znútra cirkvi. o ktorých sa ťažšie hovorí, lebo to sa vždy niekoho dotkne. A napríklad tam hovoril práve o tej rigidnosti, ktorú spomenul aj v katedrále, a to bola jedna z takých hlavných tém, a tam hovoril aj o takých určitých tendenciách cirkvi ideologických. Hovoril aj o gender ideológii, ale hovoril aj o iných ideológiách, katolických ideológiách, by som povedal, pokriveniach viery. A tam práve sa mi páči to, že tam sa to tak dokáže povedať, tak vyplynie to z rozhovoru, že sa to tak povie. A nie je to až tak, obyčajne to nie je až tak pozornosti médií, ako tie oficiálne príhovory. A tak sa v takej familiárnosti môžu pomenovať niektoré aj také palčivé otázky, ktoré tým pádom sa to tak môže trošku dostávať do srdc. A sme tak ochotnejší to počúvať, aj keď sa to niekedy týka nás.
To je fajn, hej, že máme možnosť aj takýmto spôsobom bližšie spoznávať Svätého Otca. Ten prvý deň na program nebol až taký bohatý, a druhý deň bol oveľa nabitejší. Tam sa vlastne pápež stretol s predstaviteľmi verejného života, s pani s prezidentkou, s politikmi. Potom bolo teda to stretnutie s kňazmi, reholníkmi, reholničkami, zasvetenými a katechetmi v katedrále Svätého Martina. No odtiaľ išiel na stretnutie so židovskou obcou. Toto sme všetko rozoberali teda v predchádzajúcich častiach relácie Semienka nádeje, ale pozrieme si ďalší z ostrých, kde sa budeme viac venovať tým gestám.
Ringrazio tanto le suore, il lavoro che fanno. Lavoro di accoglienza, di aiuto, di accompagnamento. Grazie tante.
Ďakujem veľmi sestrám za všetko, čo robia, za to sprevádzanie, za to prijatie sestrám.
Con noi quando siamo in momenti di prova, mai ci abbandona. Sempre il Signore è vicino a noi. Possiamo vederlo o non possiamo vederlo, ma sempre ci accompagna nel cammino della vita. Non dimenticare questo, soprattutto nei momenti brutti.
A keď sme aj v skúške, tak Pán je vždycky medzi nami. Nikdy nás neopustí, nikdy na toto nezabudnite, hlavne v takých ťažkých chvíľach.
Grazie tante, grazie tante.
Veľká vďaka.
Jeden z dôvodov, prečo sa veľmi teším, milí televízni diváci, z tejto relácie Semienka nádeje, v ktorej sa venujeme gestám, je aj návšteva svätého otca Františka v dome Betlehem, z ktorého ste mali možnosť vidieť teraz krátku ukážku, pretože tam svätý otec žiaden oficiálny príhovor nepredniesol, ale napriek tomu malo toto jeho stretnutie, táto jeho návšteva obrovský význam. Čo nám tým chcel povedať? Čo toto gesto jeho znamenalo?
To bola jedna z takých vecí, ktorú aj novinári mali najväčší problém uchopiť. Lebo väčšinou to vnímame takú, že bezprostredne niečo musí riešiť. Že chce niečo vyriešiť. My žijeme tú dobu efektivity. Že a čo teda, a čo to prinesie a tak ďalej. No a toto bolo obyčajné stretnutie a myslím si, že týmto pápež František jednoducho ukazuje to, čo stále hovorí, buduje kultúru stretnutia. Mne sa veľmi páčilo, ako to prežívali sestry. Oni si z toho nejakú veľkú hlavu nerobili. Oni majú svoj život. Pre mňa to bolo také mimoriadná situácia, pretože väčšinou príde pápež, všetci sú a potom kto mu podá ruku a kde... Sestričky takéto veci neriešili. Samozrejme, urobili, starostlivo sa pripravovali, veľa vecí pripravili. Urobilo sa kopu rekonštrukčných prác, pripravili interiér, exteriér toho domu, čo mi aj vlastne pomohlo, lebo pri takýchto príležitostiach sa urobí veľmi veľa vecí, na ktoré celé roky nie je čas. Ale oni mali svoj rytmus života, dokonca keď som sprevádzal niektorých novinárov, keď jedného talianského novinára, A bol taký prekvapený z toho, že tam nikoho nevidel. Vonku všetko sa pripravovalo a tak. A hovorí, že kde sú sestry? Ja neviem, asi sa modlia. Alebo, ja neviem, však oni majú svoj program. Tak on tak pozeral, že to nie je možné. Že to je jak duchovia. Že nevedel to pochopiť. Tak mne sa strašne páčil ten nadhľad. Ten už vlastne vytváral takú úžasnú slobodnú atmosféru. No a Svätý Otec samozrejme vytvoril v prvom rade rodinnú atmosféru. My to aj pri tom plánovaní bolo tak, že veľmi chceli, aby tam prišli rodiny a deti aj z našej farnosti, aby tam bola taká nenútená atmosféra. A ona bola nenútená nie v tom zmysle, že ideme teraz na nútenie vytvoriť nenútenú atmosféru, ale bolo to spontánne, pretože sme vlastne aj puto aj farnosti, aj s týmto domom je, samozrejme cez mnohých farníkov a tak. Tak sa podarilo vytvoriť takú skutočne príjemnú atmosféru, ktorú, ako som potom podľa reakcií ľudí z celého Slovenska, že sa podarilo preniesť vlastne aj cez ten prenos, lebo mnohých to tak zasiahlo, že to bolo cítiť, že tam bola takáto atmosféra. No ale vlastne čím sa to prejavilo, bolo, že Svätý Otec sám ju okamžite pocítil a využil, lebo nikto, povedali ste, že nepovedal príhovor. Povedal aj v tej
žiaden oficiálny príhovor.
Nebol oficiálny, áno, ale v istom zmysle je škoda možno trošku, že ten jeho príhovor nie je v tých zbierkach príhovorov. Ja by som si dovolil predsa aj ho ešte sprostredkovať, lebo aj v tom preklade aj samotný tlmočník bol vlastne prekvapený. Aj jeho sekretár, aj všetci, lebo to nikto nečakal. Možno očakával, že možno povie, aby sa nepovedalo na konci pár slov. Ale on hneď ako prišiel. A dajte mi mikrofón, prekladaj. To bolo vidieť, že zostali v pomikove a povedal krásne slova, že som veľmi spokojný, nachádzam šťastie v tom, že som tu medzi vami. Ďakujem, že ste ma prijali. Veľmi ďakujem zo srdca sestrám za prácu, ktorú robia. Tak ja ďakujem mamám, ockom, deťom a ďakujem všetkým, že ste tu. A keď sme spolu takí šťastní, Pán je nám blízko. On nás neopúšťa, Pán je nám stále na blízku. Aj keď ho nemôžeme vidieť, On nás prevádza, je vždy prítomný na ceste života, zvlášť v ťažkých chvíľach. Veľmi, veľmi vám ďakujem. To sú slova, ktoré skutočne vyšli z tej atmosféry, ako on prežíval z jeho srdca. A myslím si, že vyjadrujú atmosféru toho domu Betlehem, dom chleba. Je to dom prijatia a myslím, že celá tá atmosféra sa podarila výborne. Aj decka skutočne veľmi dôsledne si aj rodiny pripravili. Myslím, že aj tie spevy to celé týždne nacvičovali. Ale bolo to nakoniec potom také veľmi, veľmi, veľmi spontánne. A obyvatelia domu vlastne aj som videl, že ich to silne zasiahlo. Svätý Otec využíva svoju popularitu na to, aby ukázal veci, ktoré si nikto nevšíma. Lebo vlastne vďaka nemu je tam pozornosť a tu chcel upriamiť na skryté dielo, ktoré sa nikdy nejakým spôsobom neprezentuje. A boli však aj na Slovensku sú snahy trošičku približiť sestry a ich život, ale tu na... Pre mňa bolo dojímavé, keď som potom aj sestrám som to hovoril, bo oni to nevedia, nemajú televíziu, nič nevedia. Tak som potom na ďalšiu svetu omšu, keď som tam prišiel, aj chudobným, aj sestrám povedal, že no Svätý Otec na námestí Svätého Petra pri stredajšej audiencii vyzval, aby všetci zatlieskali tej práci a tomu domu, ktorý sa... Čiže celý svet vnímal a vlastne modlil sa za vás a... Takže myslím, že Svätý Otec sa stáva hlasom a očami vlastne tých, ktorí sú neviditeľní a ktorí nemajú hlas.
Otec Marian, môže byť to semienkom nádeje pre našu spoločnosť, táto pozornosť, ktorú Svätý Otec venuje marginalizovaným, chudobným, postihnutým, všetkým tým, ktorí sú na okraji spoločnosti?
No, takéže relácie o gestách by som práve k tomu gestu sa vrátil. Nie môj názor alebo dojem, ale teda ako sa on sám vyjadruje, že sú situácie, keď cíti potrebu odložiť príhovor a až keď je s tými ľuďmi, keď sa ich dotýka, keď neraz hovorí, s nimi sa dá len plakať, keď je to hrozné, trebárs keď bol na Filipínach alebo oni potrebujú objatie, tak som ich prišiel objať. Čiže to sú gesta, ktoré vždy majú dve roviny a tak toto treba vnímať. Tá prvá sa vníma, že ja neviem, vyjadril blízkosť tým konkrétnym ľuďom, ku ktorým prišiel. U nás tých pár sestier Matky Terezia, pár bezdomovcov. Ale je to odkaz aj, že teda pre tých ostatných, že pápež o nás biedných má záujem, ale vždy, a on to dáva do súvisu, to je odkaz a veľký taký zvihnutý ukazovák pre aj v tých bytovkách, čo okolo bývajú samotné Petržalky, ale aj pre všetkých, ktorí sa majú dobre. On tým gestom chce povedať, vy toto všetko zanedbávate. Ukazuje, tak to máte robiť aj vy. No a či to bude semienko nádeje, momentálne som trochu skeptický. To známe slovenské príslovie, síty hladnému neverí. Sme blahobytná spoločnosť a veľa aj kresťanov žije práve na tej strane tej blahobytnej, nie len veľmi bohatých, ale predsa len dobre zabezpečených. A nevidel som nejaké také veľké pohnutie, že zrazu poďme teda aspoň v našej farnosti pozrieť niekoho opusteného, alebo to zostalo ako pekné gesto, pápež je blízky, to treba obdivovať. Na najvyš povedia aj našim biskupom ukázal, aký majú byť, alebo aj našim kňazom, ale že oni takí majú byť, potom sa nedostane. Samozrejme, lepšie to vidíme vždy na iných, než na sebe, ale často ten jeden jeho výrok hovorím, keď nevieš povedať, čo trápi, alebo z čoho sa teší tvoj sused oproti tebe, alebo vedľa teba, tak tvoje kresťanstvo je falošné a tvoja predstava o Bohu je falošná. No, takže keď si toto dosadíme, môžeme si spraviť ozaj spýtovanie svedomia, že koľký po návšteve pápeža sa zoznámili so svojimi susedmi, zaujímali sa o to, čo majú, čo potrebujú. Išlo to veľmi rýchle do zabudnutia. Zostane gesto, ako momentka, ale že to gesto robil pápež aj kvôli mne. Vždy to tak robí, chce poukázať. Poukazuje vždy, nielen, že treba byť blízky chudobným, marginalizovaným, ale aj na príčinu tej chudoby. A obyčajne tam sa to strihne aj v médiách, že čo je na adresu tých, ktorí majú moc a majetok, tak o tom sa nehovorí. Ale on o tom hovorí.
Aby som to ešte teda doplnil, aby to, lebo toto je pravda, čo hovorí Marian, ale ja by som predsa len ukázal na tie semienka, že to sú semienka nádeje, že ja som napríklad bol prekvapený, keď tam som mohol stretnúť vlastne všetkých dobrovoľníkov, ktorí sestrám pomáhajú a intenzívne, aj z našej farnosti. Sa priznám, že som bol prekvapený. Lebo je to častokrát skryté. Hej? Druhá vec je, že povedzme naše rodiny, som bol veľmi rád, ja som vyberal najmä také, alebo musel som vybrať, tiež to bolo také citlivé, lebo budú urazení, prečo nás ste nehodne. A tak som vyberal takých, ktorí aj reálne chodievali k tým sestrám. Lebo my sme s deťmi chodievali aj chudobným, aj teraz mali tábor v lete, tak vlastne predtým deti nakreslili chudobným niečo, išli sme im to odovzdať, zaspievali sme im, alebo na všech svätých a podobne, na Vianoce chodia koledovať a tak. Ale to množstvo dobrovoľníkov ma teda ma prekvapilo a u nás teda som bol tak milo prekvapený teda v tom, že rodiny už mi aj tak hovorili, že teda, že ako by sme mohli ďalej, že čo by mohli pre sestry a pre chudobných ich urobiť a tak ďalej. Čiže nejaké semienka tam sú, hoci teda asi nie, je pravda, že nejaké veľké veci nie, nejaké veľké zmeny nebudú, ale myslím, že je to o tých semienkách, lebo pápež chce spustiť procesy. A keď hovorím o tých gestách, tak som povedal takú peknú skúsenosť, ktorá bola vlastne, že ako tí ľudia vnímajú tie gestá, tak napríklad tie malé deti, sme tam Dávidka štvoročného, ktorému pápež položil ruku na hlavu, a potom mamička mi rozprávala, ako to prebrali večer. Ako to vnímaš, že teda pápež ťa požehnal a si to prežívala tak. A ten Dávidko v takej detskej jednoduchosti, dobre, ja mám rád všetkých pápežov. A potom som vlastne pochopil, že on ešte vníma aj to, že jeden pápež je v Ríme. To je emeritný pápež, pravda. A tento prišiel, on má rád všetkých pápežov. Tak bolo to skutočne tá bezprostrednosť. Aj mi bolo trošku ľúto, že sa ich, že sme trošku neporušili viacej protokol.
A viac,
že by sa boli nahrnuli, on by to bol určite viac privítal.
Áno, teším sa z tej nádeje, ktorá teda vyplýva z tohto všetkého, no. O čom hovoríme. Svätý Otec sa na nunciatúre potom neskôr stretol aj s emeritným biskupom Bezákom a s jeho rodinou. Je to vyjadrenie istého otcovského gesta, ako by sme to mohli interpretovať, otec Marian?
Znova v tých dvoch rovinách. Mnohí potom komentovali, že teda to bol silný odkaz pre spolubratov biskupov, ale mne sa páčil jeden komentár, keď sa pýtali, komentár jedného kňaza, že teda čo tým gestom chcel pápež povedať, aj
neskôršie
v Šaštine. Tak chcel, on povedal, chcel mu povedať, že tvoje miesto je pri oltári. A ako sa ja otváram, a pri oltári medzi biskupmi, že to bolo gesto aj voči arcibiskupovi nielen pozornosti. On tým gestom ho chcel naštartovať, aby v takých gestách pokračoval v tej otvorenosti a vypočuť si, povedať, nestiahnuť sa a tak ďalej. Čiže to gesto treba v týchto dvoch rovinách. Teraz sme boli skôr na opačnej, že čo všetkým iným, ale aj jedným, aj druhým. Tedy je to vyvážené.
Ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Na verejnosť preniklo teda aj to, že sa stretol aj s emeritným biskupom, otcom biskupom Chauturom. Ale ako môžeme toto jeho otcovské gesto interpretovať a do našich vlastných životov?
Ja by som nadviazal na to, čo hovoril teraz Marian, že ono, pápež v prvom rade zdôrazňuje, že netreba sa báť dotknúť reality. My máme normálne tendenciu akúkoľvek vec, udalosť, čo sa deje, čítať svojimi kategóriami, svojim myslením, ideami, pomenovávame veci. A to je prirodzené, ale musíme si dávať pozor, aby sme neškatulkovali, nevytvárali predsudky, aj opovážlivé súdy, ideológie, ktoré pokrivujú realitu. A toto sú gestá, ktorým pápež tiež hovorí to, čo hovorí aj teoreticky. Hovorí, že treba dať prioritu realite pred ideou. No a keď sa stretnem, hej, keď niekoho objímem, keď ho vypočujem, tak tam mám, tak povediac, informáciu o realite z prvej ruky. To je niečo úplne iné, ako keď niečo počujem o nejakej kauze, čo si, kde si, hej, každý hodnotíme potom. Nikto toho človeka, o ktorom hovorí, v podstate ani nepozná, ale už má na to názor. Hej. A pápež nám týmto dáva tiež také gesto tej kultúry stretnutia. Stretnutie dokáže vyriešiť strašne veľa problémov. A potom ešte druhá vec je tá, že učí nás, že by som povedal, že aby sa ľudia nebali stretnúť, lebo tak by sme sa vyhli mnohým predsudkom, súdom aj polarizácií. A všimnite si, že pri každom pápežovom stretnutí si mnohí hneď kladú otázku, a čo sa tým konkrétne vyrieši. To je v týchto dvoch veciach. No dobre, tak stretol sa s nimi a teraz čo bude? Nejaké vyhlásenie? Je to takto alebo inak to je? No nie, realita je zložitá. Treba ju vidieť na jednej strane, na druhej strane. Je to kopu vecí, ktoré do toho vstupujú. No ale pápež zdôrazňuje, to je veľmi dôležitý princíp, že on hovorí, že treba dať prioritu času pred priestorom. My častokrát máme tendenciu ovládnuť priestor, vyriešiť, hneď mať konkrétne nejaké výstupy. A pápežovi ide pri tých stretnutiach o tom, že to osobné stretnutie spustí procesy. On spustí dobré procesy v srdciach, ktoré potom v čase môžu dozrievať. Ako teraz napríklad naznačil Marian. Hej, niečo to povedalo otcom biskupom, niečo to povedalo týmto otcom biskupom. Hej. A samozrejme, každá tá situácia je úplne iná. A môže to zasiať práve určité semienka, keď hovoríme o semienkach nádeje, ktoré môžu potom dozrievať v čase. Teraz, keď spúšťame aj synodalitu, tak si to vlastne uvedomujeme, ako je toto. Všetci sa pýtajú, no dobre, aký bude výstup a čo to, a už by chceli konkrétne riešenia.
Ešte sme výsledky,
my sme mikrovlnková doba. Proste vložíš, spraví cink, vyťahneš teplý. Ale jednoducho evanjelium a svetotec to zdôraznil aj v tých príhovoroch, že týmito gestami to vlastne doplňa. On to zdôraznil aj v katedrále, hovoril o tom, že zasievať semienko a nechoďte hneď pozerať, že či to, hej, vykopávať, už to klíči, neklíči, čo to robí. Nevieme, čo to spôsobí, ale to sú stretnutia, ktoré spúšťajú nejaké procesy dobré a potom už môžeme mať. A on hovorí, nie je to ani, on to aj povedal v katedrále, nie je v mojich rukách, čo moja návšteva prinesie. Ale mojou úlohou je siať. Hej? A tie stretnutia zasievajú. To je strašné. A toto podľa mňa je veľké, podľa mňa jedno z najsilnejších gest, ktoré pápež robí a ktoré sa naša spoločnosť musí učiť. Musíme sa to učiť aj v cirkvi, aby sme sa stretli pri tej polarizácii, pri tých predsudkoch, ktoré si vytvárame, táboroch, ktoré sa sú za zákopami, v zákopoch doslova, hej, bojové línie, hej. Stretnutie je základ nejakej zmeny.
Rozhodne áno, v tento deň sa vlastne udialo aj to stretnutie, ktoré už otec Marián spomínal v úvode, a to bolo teda s predstaviteľmi verejného života, s predsedom parlamentu a s predsedom vlády. Možno len v krátkosti, lebo už naozaj máme málo času, ešte pomerne veľa nás toho čaká. Je to bežné, tak ako bolo už v úvode povedané?
Áno, to má naozaj veľké výhody, že sa to nespolitizuje a prejaví úctu v tej osobe aj ako je trebárs otcovi rodiny, ale zároveň aj predstaviteľovi teda tých ústavných zložiek, či už predsedovi parlamentu alebo predsedovi vlády. Tak to je taký ozaj zdravý kompromis a vyhne sa, lebo to už sme počuli aj na Slovensku, prečo toho prijal a keby vedel to a určite by neprijal a určite v tom Maďarsku ten Orbán sa na neho ani, teda na Orbána sa ani neusmeje. To už americké časopisy písali 3 týždne pred návštevou a teraz fotky, ak sa usmieha. Tak to sa predchádza. Napokon aj, v tomto už by som to rovno povedal, aj tlačové konferencie na palube lietadla robí až cestou z krajiny. To už pri lete do Rio de Janeiro zaviedol, aby niečo povie, médiá to pointerpretujú a môže to ovplyvniť obsah alebo chod a vnímanie návštevy. Tak on je spontánny, ale zase tú prezieravosť v tomto má. Ale už tomu zabraniť, ako ho interpretujú, nemôže. To je na nás.
To je pravda. Presunieme sa pomaly do tretieho dňa. Tam sme teda hovorili o homílii, ktorú predniesol na božskej liturgii svätého Jana Zlatoústeho. Aj o stretnutí s romskou komunitou na Luniku 9 sme hovorili. Aj o stretnutí s mladými na štadióne Lokomotíva. Ale máme zaujímavú fotografiu. Svätý otec tak bezprostredne navštívil pracovníkov kuchyne, ktorí pre ňo varili. Tak toto je ona. A myslím, že to bolo veľmi milé gesto, ktoré urobil. Že naozaj je to opäť to stretnutie, o ktorom sme už hovorili, s tým v úvodzovkách obyčajným človekom, v konečnom dôsledku všetci sme obyčajní ľudia, ale čo tým vlastne chce vyslať svetu?
To už Marián to spomenul v úvode, že teda to objatie, že tí ľudia potrebujú objať. On to svätý otec aj pri jednej príležitosti hovorí, že nestačí len vidieť, ale treba sa dotknúť. To veľmi zdôrazňuje. Keď si otvoríme evanjelium, tak si hneď uvedomíme, ako evanjelium zdôrazňuje Ježišov dotyk. Dotykom uzdravuje, dotýka sa ľudí, zástup sa ho dotýka a potom nie každý dotyk je rovnaký. Hej, kto sa ma to dotkol, tlačí sa na teba celý zástup, akože kto sa ťa dotkol. Lebo ten dotyk je skutočne, keď sa vrátim k tej realite, že znamená vstúpiť do tej reality. Ale ešte tam je ešte jeden taký aspekt, že pápež, biskup, kňaz, politik a ich úrad vytvára určitý odstup. Psychologický odstup. To neznamená, že títo ľudia sa automaticky, že oni to tak myslia, že oni sú niečo viac a že sú nadradení nad ostatných. Ale to už ten úrad vytvára. Keď som sa s veriacimi niekedy rozprával o tomto odstupe, ktorý teda kňaz má, tak sme vlastne prišli k tomu, že ten odstup vytvárajú aj ľudia. Lebo to je taký psychologický efekt. A to je asi také tiež gesto, ktoré nás môže naučiť veľa, že my všetci, ktorí máme nejaký úrad, že musíme proaktívne vytvárať takéto gestá, ktoré búrajú tú vzdialenosť psychologickú. Takéto gestá vlastne umožňujú ten dotyk s realitou a vlastne sa ukazuje vnímanie tej blízkosti. Keď si zoberieme v evanjeliu, to máme, že je Ježiš, sú apoštoli a je zástup. A teraz Ježiš je na vrchu, tam si povolá apoštolov a potom z toho vrchu zostupuje k tomu zástupu, na planinu. Tak toto vlastne robí evanjelio aj pápež. Že on vlastne prichádza doslova do kontaktu s tými ľuďmi. Ježiš v podobenstvách hovorí, dotýka sa reality. Si zoverte, že najdôležitejšie teologické Ježišové reči sa týkajú domácnosti, kvasu. To sú z kuchyne veci.
Také, ktoré všetci
rozumejú.
Ja nechcem, ale musím vás zastaviť, pretože ideme ďalej. Máme ďalší príspevok z ostrých gest, ktoré svätý otec vlastne teraz adresoval voči mladým. Poprosím režiu, aby nám ho pustila. Tu sme videli tú bezprostrednosť svätého otca Františka, o ktorej sme už veľa hovorili v dnešnej relácii, aj na stretnutí s reholníkmi a potom teda aj s tými mladými, keď sme nakrúcali reláciu o príhovore, ktorý mal s mladými na štadióne Lokomotíva, teda ku mladým, tak zaznela taká zaujímavá vec, a to, že aj keď sa teda nejakým spôsobom dúfalo, že svätý otec vojde do katedrály, tak fyzicky tam nevstúpil, ale potom, ako sa hovorilo o svätej spovedi, tak mnohí mladí priamo z toho štadiónu išli do katedrály a žiadali o svätú spoveď. Otec Marián, nie je toto veľmi symbolické tiež?
Tak myslím, že to bola odpoveď práve na to, ako on hovoril o spovedi v svojom príhovore. No, výhodou gesta je, že mu rozumie každý. A že jednoduché, tak ja nechcem zložito hovoriť o papežovej jednoduchosti, ale ešte by som sa vrátil aj k tej kuchyni, o ktorej sme už veľa hovorili. Pápež tým dal najavo netriediť ľudí na nejaké sociálne vrstvy. V cirkvi sme bratia a to cítiš, že niekto, kto má nejaký status aj majetkový alebo spoločenský, tak pozerá z hora na tých dole. A pápež František to dal ako jeden zo záverov tej prvej vlny pandémie, že nás naučila, že náš život závisí od zdravotných sestier, od pekárov, od, že tí sú dôležití pre život. A to chcel tom tiež dať najavo, že aby sme naozaj si vážili prácu tých skrytých ľudí. A zase, nielen on bol, ale je to pre nás všetkých rovnocenie navštíviť, prispozrieť. No a čo sa týka stretnutia s mladými, tam sa práve ukázalo, že ako je pre neho tá španielčina výhoda, keď je v španielských krajinách. Tam ten dialog nerozpumpoval práve ten komentátor, ktorý z veľkej úcty k pápežovi a nechcel vstupovať nejak iniciatívne, lebo tam by sa žiadalo nielen preložiť tešíte sa oni, ale takto trošku akoby rozdýchať. No, ale to je skôr taká záležitosť technická. Tam boli dôležité tie odkazy pre mladých a by som povedal práve tá sviatosť, na ktorá sa hneď aj potvrdila, lebo je skúsenosť, kde sa začne najskôr rednúť, až vytrácať sviatosť zmierenia, tak odchádza všetko ostatné. Eucharistia je viac než v istom zmysle, ale zase bez sviatosti zmierenia nevieme prijímať Eucharistiu. Tak to je na Slovensku taká významná črta vďaka tej dávnej praxi prvých piatkov. A to by som videl, aj keď to nemusíme priamo, ale jeden z odkazov, aj ten akcent na svätú spoveď. Čo pápež prejavuje aj zase gestom, že prichádza spovedať do baziliky svätého Petra. Sám si sadne a spovedá. Alebo sám ide, tí spovedníci nevedia, popozerá sa, ide na spoveď niektorému z tých kňazov. Tak asi toľko.
Ide nám príkladom. Máme ešte zo strich z posledného dňa zo Šaštína. Poprosím režiu aj o ten. Na záver svätej omše v Šaštine svätý otec urobil také symbolické gesto, a to, že daroval k nohám Panny Márie zlatú ružu. Na záver božskej liturgie svätého Jana Zlatoústeho v Prešove zase na ikonu Klokočovskej Panny Márie pripol dve korunky. Čo znamenajú tieto symbolické gesta? A je to bežné, že svätý otec takýmto spôsobom prejavuje úctu Panne Márii?
Tak minimálne od Jana Pavla II. Je to bežné, ale treba vo Fatime aj rúža, ktorú venoval Panne Márii pápež Pavol VI. Takže je to ozaj už dlhá tradícia, na ktorú pápež František nadviazal. No a je to zdanie úcty Panne Márii. Je tá korunka, šaštínsku korunoval pápež Jan Pavol II. A vždy tá ruža, ako keď niekomu dávame ružu, vždy tá nová, ďalšia vyjadruje celý vzťah, ktorý máme, a chcel poukázať, že máme matku. Aby som v tom iné nevidel, ktoré máme byť blízky, máme mať nej úctu a zároveň ju nasledovať.
No ja som napríklad nikdy predtým o tom nevedela, že také niečo ako darovanie rúžek nohám Panny Márie je, takže mňa osobne toto gesto prekvapilo.
Ja by som k tomu dodal len toľko, že Chesterton to pekne píše, že zdobíme to, čo je krásne. Manžel nedá žene šperk, lebo je škareda. Ale chce vyjadriť tú krásu, a teda zdobenie Panny Márie vlastne ukazuje, že v srdciach ju považujeme za veľkú. A tá rúža má ešte oveľa, oveľa väčšiu históriu. Už v 11. storočí pápeži začali tieto zlaté rúže. Bol to Urban II., ktorý na 4. pôstnu nedelu obyčajne svetili tú rúžu. A dávali ju, buď ju dávali sanktuáriam, alebo ju dávali kráľom. Dneska ju dávajú niekedy aj teda predstaviteľom štátov, aj keď nie sú kráľovstva. Napríklad pápež Urban II. V 11. storočí dal takúto zlatú rúžu grofovi z Anjou a Angers, keď navštívil Tours, lebo to bol predstaviteľ toho mesta. A Fulcone sa volal. No a pápež Benedikt napríklad daroval takúto rúžu aj sanktuáriu Panny Márie v Aparecide v Brazílii. A toto gesto má taký význam, že rúža, je to na jar, sa to väčšinou práve cez to pôstne obdobie svetilo, že voní, teda je to symbol Krista a Kristovej príjemnej vône. Takže takéto gesto ocenenia má nielen, že od Pavla VI, ale skutočne už od stredoveku ranného má túto úlohu. No a ja by som to povedal tak, že je to také typické gesto ľudovej zbožnosti. Tu sa zase vrátime k tej ľudovej spiritualite. Pápež to napríklad robí aj tak, že dá kvety Panne Márii na oltár Santa Maria Maggiore, keď sa vráti z cesty alebo keď ide na cestu. To sú typické prejavy ľudovej zbožnosti. Tu vidíme, toto treba veľmi zdôrazňovať na Slovensku, lebo pápež je presvedčený, že to je duša novej evangelizácie, že ľud evangelizuje sám seba.
Áno, no takému
nejakému
vzdelanému teológovi, nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, ale by sa korunovácia sochy alebo darovanie rúže mohlo zdať, že to je vlastne nonsens.
Presne tak. Práve tu vidíme, že taká niekedy aj my teológovia musíme zľudovieť, lebo teológia je v službe Božieho ľudu. To nie je niečo otrhnuté od ľudu. Kňaz je v službe ľudu, biskup je v službe ľudu, aj teológia je v službe ľudu. Takže to neznamená riediť evanjelium, len aby to bolo tak povediať. No samozrejme, že ľudová zbožnosť má svoje rizika. O tom je celé direktórium ľudovej zbožnosti.
Máme posledný príspevok, ktorý vlastne uzatvára všetky gestá, ktoré sme vybrali do tejto relácie. Samozrejme, nie všetky gestá, ktoré svätý otec František uskutočnil, ale tie, ktoré sme vybrali do dnešnej relácie. Nech sa páči, tu je. Svätý otec František odišiel z našej krajiny. Toto boli jeho posledné kroky, ktoré teda uskutočnil na našej pôde. Hovorili sme už o tom, že s pani prezidentkou sa trošku dlhšie zhováral z pochopiteľných dôvodov, že teda tá tlačová konferencia je až pri návrate a že teda oficiálne sa pápežová cesta končí až po pristáti v Taliansku na letisku. Ktoré z tých gest, možno ktoré ste vnímali počas jeho návštevy na Slovensku, sa najviac dotklo vás?
Mňa sa dotkol jeho výzor. A to mnohí konštatovali, tak spokojne, mlado vyzerá. A koľky sme my máme, možno ani nie tisícinu jeho starostí, predsa, a on je vnímavý na to. Vojnové konflikty, hlad a všetko. A on vie to odovzdať a venovať sa tej maličkej bodke v rámci našej planéty, ako je Slovensko. A v rámci Slovenska tomu konkrétnemu človeku alebo tej skupinke. Tak mňa teda najviac toto oslovovalo. Tá taká pokojná odovzdanosť, taká až detská, teraz som tu pre vás. A videli sme to aj, ozaj má svoj vek, 85 rokov, aj na tej tvári, taká tá pokožka, taká uvoľnená, úsmev. No tak to je podľa mňa najsilnejšie gesto, celý ten jeho zjav, ktorý sme videli, ktorý máme zachytili na šťastie. No a učí to človeka dať viacej toho na Pána Boha, ako aj on zdôrazňuje na Ducha Svätého a na my, ako tí rolníci zase, no, tú trošku, čo môžeme, nech rastie napokon aj cez túto reláciu.
Áno, ja súhlasím, ja asi niečo veľmi podobné. Ten nadhľad, tá sloboda, ktorá z neho išla, ktorá v podstate znamená, on to hovorí na jednom mieste, že vychádzajúca cirkev je taká, že niekedy spomalíme krok, pohľadneme do očí, odložíme naliehavé povinnosti, niekoho budeme sprevádzať chvíľočku na ceste. Toto mňa veľmi oslovilo aj ako vyťaženého kňaza, že nemusíme sa stále ponáhľať. Že byť prítomnosti a s ľahkosťou.
Nebrať sa príliš vážne, on to často hovorí. Tak o takej odozdanosti a jednoduchosti.
Môžeme sa za neho modliť tak, ako nás stále k tomu vyzýva, aby sme sa za neho modlili. Pani, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do dnešnej relácie a obohatili mňa aj našich televíznych divákov. Všetky múdre slová.
My ďakujeme za pozvanie a ďakujem aj, že som mohol s Marianom takto spoločne uvažovať.
Vám, milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Určite si nezabudnite zapnúť aj poslednú časť tejto relácie, v ktorej budeme hovoriť o generálnej audiencii, kde Svätý Otec zhodnotil celú svoju návštevu na Slovensku. Dovtedy, dovidenia.